Ny teninao ray dia fanasy fiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahy Matio. Ny toko faraika amby roapolo, andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Indray andro i Jesosy dia nilaza tamin'ny lohandohampisorona sy ny loha olona nanao hoe: mihai noa fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompontrano anankiray namboly voaloboka, namefy azy manodidina izy sy nandavaka tany hanaovana famihazana teo, ary nanao tilikambo. Dia naofany tamin'mpiasa izany ka lasa nandeha lavitra izy. Noho ny tonga ny tompahavokarana dia niray ny hoany amin'ireo mpiasa ny ankizilahiny, handray ny vokatry ny tany voalobiny. Fanosamboron'ireo mpiasa ny ankizilahiny, ka ny anankiray no kapohiny, ny anankiray no vonoiny, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka ankizilahy maromaro kokoa noho ny taloha indray izy, fa natao nitoraka izany ihany koa. Noho ny farany dia nizana ny lahy noho ny rahany ho any aminy, fa hoy izy: hanaja ny zanako izy ireo. Kanjo noho ny hitan'ireo mpiasa ilay zana ny lahy dia ny fampilaza izy ireo, nanao hoe: inty ny mpandova, andeha ho vonointsika ity, dia ho lasantsika ny lovany. Dia nosamborona izy ka nentiny tany ivelan'ny tany voaloboka ary novonoiny. Koa rehefa tonga ilay tompon'ny tany voaloboka, ataony ahoana moa izany mpiasa izany? Dia hoy ireo taminy: aringany tsy hanana ny antra akory izany mpiasa ratsy fanahy izany, ary ny tany voalobony dia ahofany amin'ny mpiasa hafa izay hanome ny vokatry ny tany amin'ny fotoany. Dia hoy Jesosy taminy: tsy mba novakianareo va ny soratra masina hoe ny vatona ry amin'ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro? Avy tamin'ny tompo izany ka mahagaga eo masitsika. Noho izany dia lazaiko aminareo fa hoesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka afindra amin'ny firenena ampahavokatra azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Raha ny fotokevitra entin'ny fiangonana amin'ity alahady fa fito amby roapolo mandavo ataona ity no diniana dia hoe: tamin'ny voaloboken'Andriamanitra isika. Voasitina avy amin'ity vaovao mafaly izay nisoratany masindahy Matio tia, izany hoe natao hamokarana sy hame vokatra araka ny rinina izy Andriamanitra isika. Nefa indrisy fa tao mifanohitra amin'izay andrasany ny zava-mitranga, ka izany nahatonga ny Kristy hanao fanoharana manambara izay zava-misy izay. Firifiry tokoa moa ireo mpaminany izay ny rahan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny tany voaloboany, nefa aina ny nafoy noho ny etraketraky ny raha olombelona sy ny mpanapatra fahefana. Izay no manaporofo fa mandahan'Andriamanitra sy ny fitantanany raha olombelona, indrindra ireto lohandohampisorona sy loha olona ny tenenan'i Kristy nanaovan'ny fanoharana ireto. Andriamanitra nefa tsy kivy, manatanteraka ny sitrapony sy ny fikasany, ka mikaroka hevitra sy tetika ary fomba mandrakarivy mba hanao izay hampahavokatra ny tany voalobony. Ary izany no nanirahany zanany lahy tokana dia tsy iza tsy akory fa i Kristy, mba hanatanteraka sy handavorary ny asan'ireo mpaminany teo aloha. Ary ihany koa izy no mpaminany lehibe indrindra hiasa eo amin'ny tany voaloboany, nefa moa fahafatesana ihany koa no nitranga noho ny fitiavatenantsika olombelona ihany izany. Fampandiniana ihany ireo fanoharana ireo fa ny tena asongadiny tenin'Andriamanitra dia na eo aza ny fahavalo manakatsakana ny hamokarana eo anim tany voaloboky ny Tompo dia tsy sasatra Andriamanitra manao ezaka ahatanteraka izay kendreny, ka maniraka ny zanany mandrakariva ahavokatra ny taniny. Izay ilay evanjelia mbola toriana amin'ny vahoakan'Andriamanitra mandrakakehitriny, ka tiany mba hanome vokatra tsara ary ara-potoana. Koa mangatahary isika mba hiara-miasa ahavokatra ny sahan'Andriamanitra isika tsirairay avy, eny fa na dia ho aza ny entsika, na dia ho aza ny fakalana, na dia ho aza ny famonoana, mitranga etsy sy eroa.